spyrjandi, háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður, Mörður Árnason.
Forseti, þetta eru þrjár fyrirspurnir í beit um hvalveiðar. Það eru orðnar nokkuð við aldur miðað við fyrirspurnir hér á þinginu og var upphaflega beint til fyrrverandi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Ég sé að orðalagið hefur sumstaðar úrelst í þessu. Ég vona að núverandi hæstvirtur ráðherra taki það ekki illa upp. Nú það verður líka að taka fram að fyrrverandi ráðherra, það var ekki minnstast ekki eingöngu honum að kenna að ekki náðist að afgreiða málið, svara fyrirspurnum, heldur áttu fyrirspyrjandi þar hlutað máli líka. Það er tengjast allar þessar fyrirspurnum með einum öðrum hætti, eins og sumir segja, þingi alþjóðahvalveiðiráðsins síðasta sumar, en um það og afstöðu íslenskra stjórnvalda þar var haldin sérstakur sameiginlegu fundur utanríkismálanefndar og umhverfisnefndar sem þá hét í haustleið. Það er mikilvægt að afstaða íslenskra stjórnvalda komi alveg skýrt fram í þessum málum hér á þinginu og á Íslandi og ekki bara í endursögn embættismanna. Og að því sögðu, þá hljóðar fyrsta spurningin eins og hún hljóðar og fjallar um, nú er ég genið svona með hana, en hún fjallar auðvitað um stjórn fiskveiða og stjórn hvalveiða og alltaf miklu leiti það fari saman. Þetta er mikilvæg grundvallar spurning vegna þess að margir hafa í þessar umræðu síðustu ár bent á þá ágætu staðreynd að sumir hvalir éta fisk. Það gera reyndar líka selir og rostungar og hvítabirnir og sjófuglar eru sennilega einhver allra skæðustu fiskætur veraldar. Að undanskildum þó öðrum, þakka háttu þingmanni fyrir að rétta mér þetta blað, öðrum fiskum sem líka éta mikið af fiski. Það er ljóst hins vegar þær hvalategundir sem hér eru veitar Hrefnu og Langreyði að önnur þeirra étur fisk sem Íslendinga veiða en hin tegundin lifir einhverjum á svifi. Þetta rekur meðal annars Tómas H. Heiðar fyrir hönd íslenskra stjórnvalda, embættismaður hér í stjórnarráðinu í grein í Independent blaði í ensku blaði eða bresku í júní 2003. Og segir meðal annars í snurun að á miðunum sé samtefni milli hvala og sjómanna. Hrefnan éti til dæmis þorsk en Langreyðurinn éti fæðu sem aðrir fiskar lifa líka á. Við, segir Tómas Heiðar, í starfi Íslendingar, höfum aflað gagna, produced estimates, heitir það á frumáli Tómasar, sem sýna að ef við fengjum að stunda sjálfbærar veiðar, þá getum við aukið fiskveiði kvotan. Og nú er spurt að því Tómas talar, er þetta líka álit núverandi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra? Og ef það er það, hvaða gögn eru þá þetta sem sýna það að við getum aukið kvotan með meiri hvalveiðum? Og þá væri um leið fróðlegt að vita hversu margir þorskar fást á land fyrir hverja Hrefnu og hverja Langreyði. Og nú vill svo vel til að náttúrufræðingur er í sessi sjávarútvegsráðherra, þannig að vonir á traustum svörum.
Hæstvirtur sjávarútvegsráðherra Steingrímur J.